Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Československý tisk přinesl na podzim roku 1950 zprávu o soudním procesu. Uváděli titulkem Teroristická skupina ATA ve službách Vatikánu. V textu pak čteme, že před státním soudem v Litomyšli tehdy stanuli převážně mladí lidé, z velké části nezletilí. Jedním z vůdců ilegální skupiny měl být 20-letý Miloslav Kohout, o němž se konstatuje, že se řídil vysíláním západního rozhlasu, že se chtěl spojit s teroristy z jiné ilegální organizace, že chtěl postavit vysílačku a, cituji, navázat styk s americkou tajnou službou prostřednictvím sekty mormonů. Členem skupiny byl podle novin také 38-letý rektor piaristické koleje František Ambroš Stříteský, který se stýkal se souzenými mladými lidmi a, opět cituji, utvrzoval je v jejich postojích. Připojil se k vatikánským agentům, kteří bez rozpaků znesvěcují chrámy, zneužívající je jako skrýší zbraní a kteří kněžským rouchem zakrývají své spolčení s imperialisty a štváči atomové války. Zpráva je typickým výtvorem komunistické propagandy. Proces známý jako Stříteský a spol, který se konal ve dnech 9. až 11. října roku 50, byl vykonstruovaný od A do Z. Pravdivá v něm byla v podstatě jenom jména. A skutečnost, že všichni obvinění byly nekomunisticky nebo protikomunisticky zaměření. Státní bezpečnost tehdy uměle vytvořila 24členou odbojovou skupinu a zničila tak život řadě studentů reálného gymnázia v Litomyšli. K nímž přidala další typické reprezentanty tzv. Reakce, například právě patera Františka Stříteského. Úhrnem dostali trest 220 let. Na případu je dobře vidět, jak STB stavěla politické procesy a také ukazuje, že délka pobytu ve vězení není automatickým měřítkem perzekuce. Nezletilí obžalovaní dostali mnohdy trest ve výši 2 či 3 let. Ale v režimu, kde vládli bdělí kádrováci, tím měli zničenou většinu života. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Pořad vznikl ve spolupráci s Ondřejem Bratinkou, který osudy mladistvých obětí stalinské justice před několika lety dokumentoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak už zaznělo, události, které vyústily v proces Stříteský a spol, se staly v Litomyšli v letech 49 až 50. Jejich počátek, možná se dá říct předehra, ale spadá do únorových dnů roku 48. Ústřední odborové hnutí tehdy vyhlásilo na podporu komunistického řešení vládní krize celostátní generální stávku. V té době se zástupci studentské samosprávy na Litomyšlském reálném gymnáziu rozhodli, že generální stávku nepodpoří a že se chtějí 24. února mezi 1 a 2 hodinou odpolední normálně učit. Vedení školy tlumočili toto přání jménem všech nekomunisticky smýšlejících žáků, zástupci třídních samospráv. Jedním z nich byl sextán a scout Miloslav Kohout, zmíněný v citované novinové zprávě. Narodil se v Litomyšli v prosinci 1930.
To jsme se sešli všichni zástupci samosprávy školy, odmítli jsme stávku, ředitele nám dělal dost vysoký funkcionál skauta, právě župní náčelník skauta Obdržálek, tak jsme doufali, že jako s ním se dá domluvit. On byl u toho přítomen a byl u toho přítomen profesor Wilhelm Marx, který jako byl spíš pravicového smýšlení, ale dělal v té době předsedu odboru na škole. No, oba dva nám řekli, že s tím se nedá nic dělat, že ústřední rada odboru vyhlásila stávku a že oni s tím nemůžou nic dělat, že stávkovat budou. Natěž my jsme prohlásili, že stávkovat nebudem. Jako předsedové třídních samospráv jsme se vrátili do svých tříd, řekli jsme dopadlo to tak a tak, že kantoři stávkovat budou. My jsme říkali, že my jako studenti stávkovat nebudeme. Studenti to vzali a nestávkovali. A dopadlo to tak, že ve třídě vždycky kantor seděl za stupínkem a mlčel, nebo za katedrou a mlčel. A jeden, nebo nejlepší z ty třídy, ten předmět přednášel.
V delegaci gymnaziálních studentů odmítajících pro komunistickou stávku byla tehdy septimánka Anna Holomková, dnes Posltová. Narodila se v Litomyšli v červnu 1930.
My jsme se normálně učili. Kantoři ty stávkovali a my jsme se učili. Vždycky nejlepší žák vyučoval. My jsme celá třída, opravdu, my jsme opravdu drželi při sobě. A celá třída jsme se učili. Měli jsme tam jednu jedinou, který když bylo 18, tak vstoupila do KSČ a tím pro nás byla tabu. A někdy jsme, jako ona potom dokonce dělala na UVKSČ. Takže jsme nakráčeli do zborovny, tam nám řekli, co teda, jako že se má stávkovat. No a my jsme řekli, že my nebudeme, no, že si to provedeme po svým. Ty kantoři teda stávkovali a my jsme se učili. My jsme tak jako, já bych řekla, že jsme byli v té době dost pupný, tak jako to, no tak byli jsme mladí. Víte, ona každá akce budí proti. A když vám někdo něco nařizuje, mladým lidem speciálně, tak vždycky budete proti.
Další student gymnázia v Litomyšli, který odmítl v únoru stávkovat na podporu KSČ, byl o dva roky mladší Jiří Kopřiva, narozen v Běstovicích u Chocně v dubnu 1932.
Zřejmě na podnět asi starších spolužáků jsme stávkovat odmítli a tím jsme se taky dost asi prolátli při pozdějším prostě vyšetřování, že snadno estébáci poznávali, kdo jaký byl a odkaď asi výtrvané. Takže nás aktivní účastníky prostě tohoto, nechci říct odporu, ale tohoto prohlášení, my se chceme učit, my nechceme stávkovat, měli dobře zmapovaný a asi tam dobře hledali potom příští účastníky té takzvané protistátní skupiny.
Bojkot stávky sice předcházel událostem z let 1949 až 50 a procesů Střítezky a spol., stal se však později jedním z argumentů Senátu státního soudu, který 11. října 1950 vynesl rozsudek nad 24 člennou skupinou. Ale to velmi předbíháme. V průběhu roku 1948 nevyvíjeli studenti gymnázia v Litomyšli žádnou protikomunistickou činnost. Změnilo se to na jaře 1949. Tehdy byl ze stávajících zemských organizací mládeže ustaven jednotný Československý svaz mládeže, předchůdce SSM. V němž se měly integrovat všechny zájmové spolky mladých, do té doby existující jako svébytná sdružení. Nekomunističtí studenti byli ovšem většinou junáci neboli skauti. Tak jako tehdy 19-letý Miloslav Kohout.
My jsme neuvažovali o státní otázkách, my jsme uvažovali o tom hlavně, že komunistická strana se snaží ovládnout mládež. A jako ovládnutí mládeže nám bylo směrodatné, že už nám začali jako skautům vydávat legitimace, kde byla hlavička Československého svazu mládeže a junák byl pod tím jako tomu podřízený. A to bylo víc takových, jestli to byli Orlové, to byli všichni. Oni kdyby bývali tenkrát všechny ty spolky sklonili hlavu a začali je poslouchat, tak se nic nedělo. To bylo v pořádku. Oni to chtěli tak, jak to bylo v Rusku, tam, kde Komsomol prostě začal vládnout mládeži, tak oni chtěli tady s mládeži, že by vládnout na svěrovou mládeži. No. V 49. roce jsme jeli, nebo měli jet, na Slovensko na zábor. Já už jsem tam nejel, protože už jsem seděl. Ale jeden vždycky z vedoucích musel na školení na Vysoké Pole, na Svazácky, aby dostal ten tábor a razítko, že je to v pořádku, že můžeme jet. To školení se muselo absolvovat. Svazáci ty měli jako ideu jedinou politiku, přiblížit se straně a vyrůst jako v dobrýho straníka. Takový věci jako, jestli mluví pravdu, nebo to jich vůbec nezajímalo, anebo jestli slibuje na svou čest republice, to je vůbec nezajímalo. No a tak, že se nám to nelíbilo a z toho důvodu jsme se domluvili, hrstka nás, že proti tomu budeme bojkotovat, no a že se vyjde nějaký letáky.
Skaut Miloslav Kohout spolu s kamarádem Václavem Novotným reagovali na svazáckou uzurpátorskou politiku sepsáním studentské výzvy, letáku, který měl jako nadpis oslovení kolegové a kolegyně. Leták podepsaný pseudonymem Ata se do dnešních dnů nedochoval. Podle Kohoutova svědectví a podle jeho přátel byl jeho obsah kritický vůči politice Svazu mládeže. Kromě toho leták obsahoval také výzvu, aby si všichni oslovení, kteří s kritickým názorem sympatizují, zapíchli v určitý den do klopy kabátu špendlík s bílou hlavičkou. Leták totiž nebyl rozšiřován na veřejnosti. Dostal se do rukou jen tomu, kdo byl pokládán za případného spojence. S těmito spolužáky se chtěl Miloslav Kohout později sejít a domluvit, jak budou na postup svazáků konkrétně reagovat. Ani tak ovšem výzvu nevyslyšeli všichni, z 9 oslovených jich přijalo asi 6. Miroslav Matějka, tehdy septimán, syn soukromého zemědělce, narozený v únoru 1932 v Morašicích, považoval výzvu po konzultaci s otcem za provokaci.
Když jsem přišel domů jednou ze školy a tatínek mě prostě předal dopis, obálku, v němž tenhle leták byl, a říkal mi, co tomu říkáš? A říkám, není to provokace, protože představte si, že my jsme byli, teda rodina, že jo, taková, my jsme na tapetě a najednou máte se k něčemu, nějaké organizaci přihlásit tím, že si dáte bílej špendlík do klopy, což bylo teda součástí toho letáku. To si člověk nemohl myslet nic, že to poslali estébáci a podepsal ATA za studentskou skupinu ATA. No tak to prostě, i tatínek mi říká, když to je velice jednoduchý, prostě jejich člověk to omrkne, napíše seznam, kdo z vás bude běhat po gimplu s bílou hlavičkou v klopě a druhý den vás obědou a pozbírají vás. Tak samozřejmě jsem tenhle špendlík neměl a nevěděl jsem, kdo to poslal, jak to poslal, přišel jsem ten druhý den do školy, ten nebo ten den, kdy jsme měli tohleto mít, a shodou okolností tenhle Míla Kohoutu seděl v lavici sám a byla hodina latiny a tam jsme se různě nějak přesedávali, já jsem si šel sednout k němu a během vyučování se dobře na to pamatuju, mi prostě ukázal takhle dlaň a na ní měl napsaný tuškou ATA. Takže jsem v tu ránu věděl, kdo jako teda je odesilatelem.
Slovo ATA, turecky otec, si student Kohout vymyslel zcela náhodně. Je třeba to zdůraznit, protože i podpisu pod letákem později STB v procesu zneužila. Kohout Matějku nicméně pozval na konspirační poradu a ten den zároveň obešel všechny, kdo skutečně bílý špendlík v klopě nosili, aby jim oznámil datum a místo konání schůzky. V podstatě pouze leták a sraz několika studentů gymnázia v Litomyšli se později stali jádrem procesu Střítezský a spol. Studentská skupina, která se ustavila na konci června 1949, dostala jméno Hvězda. Miloslav Kohout.
To byla ta skupina, která měla figurovat jako hvězda tím, že budou jednotlivý paprsky, to ty členové, kteří teda přišli s těma bílýma špendlíkama, a každý z nich by kolem sebe měl vytvořit nějakou skupinku 2, 3, 4 lidí, která by potom jako spolupracovala. A bylo to jako hvězda, že to je rozprsknutý do jednotlivých těch. No my jsme počítali, že by to mělo být těch 8 lidí krát, řekněme, každý, že by měl 3, takže by nás bylo hromadě tak 24, 25 lidí. No, ono to tím dopadlo, jak my jsme si představovali, nebo jak já jsem si představoval, aby byl konkrétní. Protože jak se sešli, tak se začali kontaktovat mezi sebou, a to, co já jsem původně si myslel, že nebude vidět jeden o druhým, tak to úplně padlo. Všichni věděli o sobě všechno.
Hvězda samozřejmě nebyla odbojová organizace. Byl to jen tajný studentský spolek, jehož členů se dotýkal nátlak svazáků. Chtěli dohodnout jednotnou a koordinovanou strategii proti svazu mládeže. V první řadě šlo o brzké volby do školního předsednictva, které se chystali ovládnout a navolit do něj nekomunistické studenty. Tím by, jak doufali, ochromili prosazování komunistického programu. Na schůzce Hvězdy byl rovněž student Václav Portman pověřen vyhotovením seznamu dalších potenciálních spřízněnců, kteří by byli ochotni proti svazu mládeže vystupovat. Do konce června potom Kohout svolal ještě několik menších setkání, na nichž byly ujednány podrobnosti. Program skupiny Hvězda ovšem neměl dlouhé trvání. Na konci června byl Miloslav Kohout spolu se svým kamarádem Jiřím Mrázem zatčen a převezen do vazby státní bezpečnosti v Pardubicích.
Posloucháte příběhy 20. století.
Důvodem k vyšetřování a k následnému zatčení Miloslava Kohouta a Jiřího Mráze se stala zcela nesouvisející klukovina, která se v těch dnech odehrála na půdě gymnázia. Při schůzce plachtařského klubu, který si půjčoval školní místnosti, se dva jeho členové, žáci průmyslovky Jan Pech a František Snopek, rozhodli zničit v jedné prázdné třídě obrazy prezidenta Klementa Gottwalda a generalisima J.V. Stalina. Vyndali potentáty z rámů, obrazy roztrhali a spláchli do záchodu. Jenže to udělali velmi nedbale. Druhý den našel na WC útržky obou portrétů pomocný školník, který okamžitě incident udal zastupujícímu řediteli Obdržálkovi. Muži, který byl sice scout, ale moc se tak nechoval. Spíš se snažil stůj co stůj udržet ve funkci. Miloslav Kohout vzpomíná.
Mě zatkli z toho důvodu, že tam dva, právě Snopek a Honza Pechu, zničili ty obrazy. A tím, že jsme tam měli takového dobrého, vnímavého a všímavého pana školníka, tak ten to odhalil. No a přišlo vyšetřování. A přišlo vyšetřování tím způsobem, že přišel bezpečák, tenkrát ještě tam šel v okres, že jo? Tak přišel bezpečák ještě s jedním jako bezpečákem a udělali na gymnázce prohlídku. Podle sdělení školníka naše třída byla nejpravděpodobnější, že by na to mohla mít podíl. Tak udělali u nás prohlídku, museli jsme slíknout věci, jít do jiné místnosti a oni ty věci prohlídli a mě rozpadaným šosě našli leták a Jirkovi Mrázovi mu našli poznámky o děvčatech, ale takový nešťastný, že on tam psal třeba ideální holka, že to je letát, že má svíni komunistů a podobný, tak to stačilo na to, aby ho zatkli. Druhý den si nás odvezli.
Obyčejný studentský vzdor, mimochodem neodporující ani komunistickým zákonům, a obyčejné studentské legrace tedy spustily politické vyšetřování státní bezpečnosti. Na gymnáziu v Litomyšli je zprvu vedl bezpečnostní referent obvodního národního výboru Josef Hrnčál. Do Septimy, vytipované aktivním školníkem jako zdroj antikomunistické infekce, chodil kromě Miloslava Kohouta a Jiřího Mráze také Miroslav Matějka. Ani jeden z nich o zničení portrétů nic nevěděl. Miroslav Matějka vzpomíná.
Po první hodině měli jsme mít latinu shodou okolností profesora Karlického a místo profesora přišli dva muži. Pamatuju se přesně na to gesto toho Hrnčála. On měl, přestože to bylo koncem června, tak měl na sobě hubertus. Klobouk se spuštěnou střechou zádu. Prostě hrál si, tak jak to měl odkoukaný, jak chodili gestapáci oblečení, tak si tak, jako v takových nějakých jejich kolejích prostě budil takový respekt a strach, tak tam přišel, tak si hodil tu ruku v bok, ten kabát, ten huberťák takhle odhodil a příkaz zněl: kabáty dolů. Čili my jsme museli sundat saka, my jsme tehdy se chodili v sakách, že jo, a odložit na lavice a odchod ze třídy. A to bylo právě to neštěstí, že vedle byla třída odmaturované oktávy, čili byla volná a když jsme tam přecházeli, tak na chodbě Míla Kohout pojídal jakýsi papírek a to byl seznam lidí, kterým poslal ten organizační leták a ty. A tam na té chodbě mě řekl, já mám v kapse ten leták. U toho saka, který zůstal v té naší třídě. A tom jeho saku ten leták našli. No a tím pádem teda začaly výslechy, které trvaly asi do půlnoci. Na to už samozřejmě přijeli estébáci z Pardubic. No a ještě mimo jiné, než jsme odešli, tak jsme museli napsat takový diktát. A měli jsme napsat taky, to se pamatuju větu, oběsíme vás, co nevidět. A oni nějak zkoumali, prostě kdo to napsal, či to byl rukopis a tak dále, asi nevyzkoumali nic, ale na tuhle větu se pamatuju, že jsme museli všichni celá tři, oběsíme vás, co nevidět.
Studenti Miloslav Kohout a Jiří Mráz strávili poté půl roku ve vyšetřovací vazbě. Kohout popisuje, jak vypadala zkušenost, kterou komunistická strana zhruba od 60. let označuje termínem přehmaty a omily.
Víte, ono naše štěstí byli, že oni získali dostatek materiálu jako tím průzkumem mezi študákama, takže tak na to strašně to nešlo. Je pravda, takhle, nechci za sebe dělat svatýho ani mučeníka, ale když třeba můj vyšetřující, to byl červený, odešel na oběd a poslal mě tam službu tam dál. My jsme mu říkali gorila, protože on to byl cihlář povoláním, ale jak se jmenoval, nevím. No a ten, když takhle něco měl, nějaké řeči, a já jsem na to neodpověděl, jak on si představoval, tak se rozprchal plácně přes zubu. Ale ne, že by mě mučil, tu facku mě, no. Protože nebyl spokojený s tím, jak jsem mu odpověděl, ale to nebylo mučení, podle mého názoru. Mučení bylo třeba, když mě vedli k výslechu a proti mně po chodbě s rozkrvavými rukama, protože se podřezal, viděl, že už nemůže to dál udržet, o takovou bylku hotelier z Mejta, tak ležel na zemi a oni otáhli za nohy po chodbě a pod schody, tak to bylo mučení. To jo.
Miloslav Kohout a Jiří Mráz byli vyloučeni ze studia na všech školách. Po propuštění z vazby na jaře 1950 si museli najít dělnická zaměstnání. Ale to ještě nebyl konec.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na podzim roku 1949, večer toho dne, kdy byli studenti Jiří Mráz a Miloslav Kohout zatčeni, se do rukou Státní bezpečnosti dostal také další student, Jindřich Vích. S aktivitami skupiny Hvězda neměl nic společného, věděl ovšem lecos z doslechu a hlavně znal jména lidí, kteří do skupiny patřili. Stejný večer, kdy zatkli Jiřího Mráze, přišel Vích ze zvědavosti k jeho rodičům, přeptat se, co se děje. V domě ovšem stále byli vyšetřovatelé, kteří ho okamžitě zatkli, začali vyslýchat a několika fackami ho přinutili vypovídat. Obsah výslechu neznáme, protože při něm nebyl pořízen protokol. Lze se ale domnívat, že právě Vích řekl vyšetřovatelům jména kamarádů, která by se jinak pravděpodobně nedozvěděli. Kromě toho od něj získali také potřebný nátlakový prostředek na oba zatčené studenty. A navíc se dozvěděli i další novinky. V té době se totiž Jindřich Vích už několik měsíců scházel v litomyšlské hospodě na Hrádku s kamarády, s Miroslavem Matějkou a Jiřím Kopřivou. Debatovali o politice a přitom padala ostrá slova na adresu komunistické strany. To všechno Jindřich Vích zřejmě věděl a prozradil. Miroslav Matějka říká:
My tři jsme si hrozně věřili, my jsme s Jirkou Kopřivou strašně věřili i tomu Jindrovi. A tomu stačila první přes hubu a vysypal všechno. A tak samozřejmě tak se mluvilo o všem možným, jak co dělat a tak dále. Dokonce už jsme slyšeli o Jánošicích v Půjvyslavských, jak získat zbraně a tak dále. Možná, že to někdy jako zavánilo trošku nějakým romantismem a tak. Tak možná to je, jenomže pochopitelně všechny tyhle ty řeči, proto se to potom vzalo jako konspirace a vytváření takové buňky protistátní a tak. Nakonec teda z té buňky zbyly dva, protože ten Vích, ten dokonce, to nemůžu doložit, ale dokonce snad působil, snad vyštudoval i medicínu, to si nedodu představit jak, protože on nebyl zas až tak nic chytrý, jo, ale dokonce snad působil někde jako vězeňský lékař. Taky kdykoliv jsme, a my jsme to samozřejmě věděli, tak jsme při procesu velice často prostě pořád říkali vých, vých a vždycky nás okřikovali, prostě, abychom to vůbec to jméno neříkali. Že jo? To tam nechtěli slyšet.
Jindřicha Vícha nechala policie na pokoji a později v procesu se studenty jednoduše nefiguroval. Fakt, že spolu tři kluci chodí do hospody a nadávají tam na režim, sice nebyl pro vyšetřovatele to nejzajímavější, informaci nicméně zařadili do své skládačky. A později prokazatelně výrazně přispěla k výši trestů Miroslava Matějky a Jiřího Kopřivy. Oba zatím nebyli vzati do vazby, jen vyslýchání STB. Totalitní policie dál sbírala materiály a svědectví o nekomunistických studentech z Litomyšle a případ pro ní začal získávat jasnější kontury.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad věnovaný vykonstruovanému soudnímu procesu Střítezky a spol., pořad, kterým vás provází Adam Drda. Před několika minutami jsme skončili v čase podzimu roku 1949. Teď je třeba vrátit se o pár měsíců zpátky. V červnu téhož roku, tedy ještě před zatčením Miloslava Kohouta a Jiřího Mráze a před vyslýcháním studentů Matějky a Kopřivy, zjistili vyšetřovatelé v Litomyšli ještě jiné v uvozovkách spiknutí mladých, opět organizačně nezávislé na dosud popsaných studentských aktivitách. Od počátku zimy 1948 se totiž ve městě několikrát objevily protirežimní letáky, které se obracely k občanům Republiky Československé a mimo jiné obsahovaly výňatky z řeči prezidenta Edvarda Beneše. Cyklostylované letáky byly dílem gymnazisty Karla Metyše, narozeného v roce 1932, a jeho spolužáka o rok mladšího Zdeňka Vašička. Vylepoval je až do pozdního jara 1949. Do jejich skupiny tehdy patřil také student Miloslav Bulva.
No tak jsme se několikrát sešli, uvažovali jsme o tom, co by se teda dělat mělo nebo mohlo. Domluvili jsme se nakonec na výrobě nějakých letáků, na jejich teda rozšíření, jo, vylepení na některých místech v Litomyšli a uvažilo se i o tom, že teda pak později by se vůbec měli tak nějakým způsobem rozšířit mezi obyvatele. Pak já bohužel v době, kdy se ten leták koncipoval, když se na cyklostelu tisknul, tak já jsem měl zápal plic, takže já tohle to jako přesně, toho jsem se nezúčastnil prostě. No tak byl to víceméně, pokud já se pamatuju, tak to byl nějaká část proslovu prezidenta Beneše z anglického rozhlasu. No a přitom tam jako bylo poukázáno na to, že tak jako jsme bojovali, nebo naši otcové bojovali teda proti nacismu, takže by se mělo i proti tomu, co se tady u nás začalo rozvíjet, že ten prostě ten komunismus, i proti tomu nějakým způsobem teda se snažit znemožnit tuto činnost komunistům.
Vzpomíná Miloslav Bulva. Jeho kamarád Karel Metyš si půjčil cyklostyl od bratra, který k němu měl přístup k zaměstnání. Metyše zatkli v roce 1949 na letní brigádě ve Svitavách a STB jeho kauzu později rovněž vmontovala do rodícího se případu Střítezky a spol. Karel Metyš dnes potvrzuje, že jednotlivé studentské skupiny mezi sebou měly minimální souvislost. Pravda je pouze tolik, že k té Metyšově patřil Jan Pech, student průmyslovky, který zničil s jiným kamarádem obrazy Gottwalda a Stalina. Karel Metyš říká, s kolika lidmi z pozdějšího procesu Střítezky a spol. Se vlastně stýkal.
Osobně jsem znal asi tři bratrance mýho, ovšem ten byl proti mně tenkrát, že jako mladší, to člověk neuznával, že jo, 3 roky byl velký rozdíl, to už bylo pro mě dítě. No pak jsem znal toho Pecha, který mě tam pozval, toho jsem znal teda dost, protože jsme chodili do stejné školy, do průmyslové školy, on sice do jiné třídy, ale i z toho jádra, ty skupiny, já bych je už teď ani neuměl jmenovat, to byste si tam museli doplnit, tak jsem osobně neznal nikoho. A toho Střítezkýho jsem vůbec neznal a viděl jsem ho poprvé u soudu.
Že Kohoutova studentská skupina ATA, respektive Hvězda, diskuzní spolek Kopřivy a Matějky v hospodě na Hrádku, a Metyšova letáková skupina byly spíše spontánní party kamarádů než promyšlené odbojové struktury, dokazuje také jejich minimální konspirace. Tvořili je mladí lidé na poměrně malém městě a vyšetřovatelé STB je lehce zmapovali a spojili do jednoho celku. Státní bezpečnost tedy v Litomyšli zatkla tři studenty. Miloslava Kohouta a Jiřího Mráze, ti byli po půl roce propuštěni z vazby, a také Karla Metyše. Ostatní zůstávali prozatím na svobodě, ale nemělo to trvat dlouho. Alena Holomková, provdaná Posltová, která se zúčastnila v roce 1948, stejně jako ostatní protestu proti komunisty zorganizované stávce, a potom též jedné schůzky Kohoutovy skupiny ATA, odmaturovala v květnu 1949. V žádných jiných akcích v Litomyšli se neangažovala, ani nemohla, po prázdninách odešla na studia do Prahy a její kontakty s někdejšími spolužáky v podstatě skončily. Přesto byla už na podzim 49 v Praze zatčena a tři dny vyslýchána na vyšetřovně v Bartolomějské.
Mě zatkli na vysoké škole, sebrali mě z přednášky. To jsem byla na pedagogické fakultě, přišli dva chlapy, že jo, a vyvolali mě, no tak jsem šla. Půjdete s námi, no tak jsem šla s námi, oni se nelegitimovali nic, legitimovali jenom mě, ovšem to mě odvezli v Praze do Bartolomějský. Tam mě to všecko předkládali a teď mě říkali, a vy jste tohle, a vy jste tadyhle. A já jsem říkala, ale já jsem tam nebyla. To není pravda, tamhle ten tvrdí, že jste tam byla. Jo. Já říkám, ale já jsem tam nemohla být, protože já už jsem byla v Praze, já už jsem tady byla ve škole. Si přešetříme. Já byla vyjevená jak zajíc. Prostě šok. Jo, já jsem říkala, to snad není pravda. Teďka na mě řvali, byli na mě dva. Ten porád mlátil klíčem a o stůl. Jo, já jsem koukala, opravdu jsem byla vyjevená, to jako je fakt. Tam jsem teda byla asi 3 dny. No pak mě pustili, no tak jsem zase šla zpátky do školy a nikdo nic neříkal.
O tom, že její někdejší spolužák Miloslav Kohout byl vzat do vazby, se Alena Holomková dozvěděla od své matky teprve v zimě 1949. Státní bezpečnost do konce léta 50. roku studenty bedlivě sledovala, nasazovala na ně donašeče a sbírala o nich informace. Postupně dopracovala celou konstrukci procesu, sestavila protistátní skupinu a vybrala, kdo bude před soudem obžalován jako její hlavní postava. Volba představitele církve, rektora piaristické koleje patera Františka Ambrože Střítezského, byla v dobovém kontextu logická. Střítezský studenty učil latinu, ale o jejich akcích mnoho nevěděl, natož aby je organizoval. Do čela procesu se dostal především proto, že, jak STB zjistila, převzal po zatčení Kohouta a Mráze od jednoho ze studentů aktovku s pistolí. Rektor Střítezský pistoli ukryl, aby ji pak zničil v klášterní stoce. Nebyla to ovšem zbraň složitě získaná pro protitotalitní odboj. Pocházela ze zbytků výzbroje, která se na konci války povalovala na všech místech, jimiž prošly vojenské jednotky. Výzbroje, kterou školáci sbírali po celých Čechách a Moravě. Mladík se na rektora obrátil proto, že ho vyděsilo estébácké vyšetřování, bál se mít zbraň doma a nevěděl, co s ní. V sobotu 16. září 1950 začala policie s hromadným zatýkáním. Vzpomínají Miloslav Kohout, Miroslav Matějka, Jiří Kopřiva a nakonec Alena Holomková Posltová.
Bylo jasný, že na nás něco čeká. Nevěděli jsme, jestli to bude soud nebo co to bude, protože ona taková ta šuškanda byla všelijaká mezi lidma, že třeba jsou pracovní tábory, kam se posílají ty lidi a tak. No jenom, že my jsme to štěstí neměli, my jsme šli k soudu.
Potom, jako už jsme půl roku čekali, byl člověk pořád v takovém napětí, jako, ale pak tu sobotu toho 16. září, to jsme opravdu nečekali. To nás zaskočilo.
Jsem přesvědčený, že to byla sobota. Já jsem se vrátil odpoledne vlakem ze školy domů. Maminka mě dala jídlo a tatínek přišel za mnou a říká, no, až se najíš, tak si spolu promluvíme. V tom někdo zvonil, A přišel chocenský senbák, čili příslušník uniformovaný stráže tehdejší veřejné bezpečnosti, že jo. A tatínek mě říká, tak ten už je tu podruhý dneska. No mě to a ten dotyčnej se mě zeptal, jestli jsem ten a ten. Můj otec se na něj dost jako obořil, říkal mu, neptej se tak blbě, stejně ho dobře znáš. Tak ten mě řekl, že si potřebuji něco zjistit a něco, abych podepsal, abych s ním šel na četnickou stanici. Tak prostě mě odvez na stanici do Vysokého Mýta, no a ve Vysokém Mýtě bohužel už přijel z Litomyšle autobus, no a když se otevřel autobus, tak už jsem věděl, kolik uhodilo, protože tam seděla většina z těch, kterých se to týkalo.
No tak já jsem tušila, pochopitelně, pak už jsem tušila, když už to člověk už začal jako pátrat, že jo. Jak jsem říkal, no to je průšvih, jenomže jsem pořád říkal, no to snad není možný, já vůbec o ničem nevím. A teď vám řekli, že je to paragraf 1, odstavec 1, já říkám, no to je velezrada s použitím zbraní, přitom já se zbraní bojím. Já jsem v životě nic neměla v ruce.
Podobný příběh jako Alena Holomková-Posltová měla i další studentka, 17-letá Dagmar Rolečková ze zdravotní a sociální školy. Účastnila se jediné schůzky uspořádané Miloslavem Kohoutem a chodila s Janem Pechem, který se pokusil roztrhat a spláchnout do záchodu obrazy Stalina a Gottwalda. To byla celá její protirežimní aktivita. Po prázdninách roku 49 odešla do Pardubic, protože zdravotní školu v Litomyšli mezi tím zrušili. Zatkli ji po jednom předběžném výslechu 16. září 1950 a byla pak souzena jako mladistvá. Podobně na tom byla i Blanka Zachová, rovněž studentka zdravotní školy, tehdy již dospělá, která pouze přepsala na stroji Kohoutův leták začínající oslovením kolegové a kolegyně. Zatkli ji prý proto, že na žádost policie napsala při grafologickém testu ve slově kolegyně správné I, kdežto Kohout a jeho kamarádi dělali opakovaně pravopisnou chybu. V září tedy bylo vše připraveno k procesu. Následovaly poslední upřesňující výslechy a pak soud.
Posloucháte příběhy 20. století.
Veřejný soudní proces se skupinou se konal ve Smetanově domě v Litomyšli ve dnech 9. až 11. října 1950. Bylo v něm obžalováno 9 mladistvých. Obžaloba je vinila, cituji, ze spolčování se navzájem i s jinými osobami za účelem zničení nebo rozvrácení lidově demokratického zřízení zaručeného ústavou. Konec citátu. Kromě studentů, údajného iniciátora patera Stříteského a několika někdejších mezitím dospělých gymnazistů byli v procesu souzeni také další lidé ze společenských vrstev, které tehdejší propaganda vykreslovala jako líhně rozvratníků. Stříteského hospodyně z kláštera, voják, živnostník, vedoucí charity. Celkem 24 lidí. Způsob, jimž státní bezpečnost navzájem proplétala účastníky procesu, byl někde až komický. Spojitost patera Stříteského se studentskou skupinou kolem Miloslava Kohouta dokládala například tím, že Kohout podepsal svou výzvu ke spolužákům, kteří se měli postavit proti svazu mládeže, slovem Ata. Ata přece znamená otec a Stříteský je páter, což je to též. Jak vlastně soud vypadal?
Miloslav Bulva, tehdy 18-letý, vzpomíná na chování obecenstva.
Reakce byla hlavně u těch, co seděli těsně za náma, to byly jako členové strany a hlavně členky teda strany, no, které jako si uplivovali a pokřikovali a strkali do nás dečníkama, pokud na nás dosáhli, takhle nějak. No. No, snad nekřičeli pověste, ale něco v tom smyslu teda. No. Rodiče tam pustili, já nevím, si jednoho nebo dva, ale víc ne teda, z rodinných příslušníků. No i náš tam teda byli spolužáci, že jo, to byli svežení z různých škol, z celého, nejen okresu, ale snad celého kraje studenti, že. No prostě byl to výstražný takový monster proces, no, menší teda, ale který měl tento účel, je, aby prostě zastrašil. Je.
Rovněž 18-letému Jiřímu Kopřivovi utkvěl v paměti příjezd k soudu.
Když jsem vstupoval do toho sálu, tam byl poměrně klid. Horší bylo, když jsme vystupovali, protože autobus nezajel do té uličky. My jsme vystupovali na náměstí, no tak tam stály houfy lidí nebo dav lidí. Někteří prostě byli asi naši příbuzní, někteří byli teda bujní komunisté, že jo, kteří křičeli, vidíte tu chásku, už jsou tady zas, konečně dojde k nějaký odplatě. No a ženy v rudých šácích byly nejaktivnější, ty bylo slyšet od nich, ty patří po věci všechny.
Miloslav Kohout vzpomíná také na to, že obžalovaní byli k sobě během procesu solidární a tím popudili soud.
Ono totiž se při tom našem soudu se to přepočítali, že nikdo nejel podle toho, co měl říkat. A to bylo asi taky tím, že nás málo zpracovali, protože možná, že by se někdo našel. Ale tady vlastně každý mluvil jako sám za sebe a nikdo nikoho neschazoval. A to jako jim nebylo vhod. Protože oni by byli potřebovali, aby se ta skupina obrátila částečně proti sobě a to se nestalo. A takže my jsme, to je taky ten článek v novinách, že jsme vystupovali cynicky a drze.
Miroslav Matějka říká, že obžalované studenty drželo nad vodou tehdy dosti široce sdílené přesvědčení, že komunistický režim se musí brzy zhroutit.
My jsme byli mladí kluci, kteří jsme pořád věřili, že to musí brzo prasknout a to byly takové ty zprávy, které šly těma kanálama od záchodu a tak dále, že už to praskne každou chvíli. Tím se jako, a ono asi bylo dobře, že takové fámy běhaly, vždycky se jenom termín změnil trochu a zase to bylo o týden později, kdy už to praskne. Takže my jsme byli takový nabitý prostě těma ideálama, že se to opravdu musí změnit. A tak jsme k tomu soudu jeli velice odhodlaně. Vezli nás v takovém autobuse svázaný po dvou. A v Litomyšli jsme přijeli zezadu ke Smetanovou domu a uvedli nás do malého sálu, kde jsme měli setkání se svým advokátem. Mým advokátem byl Judr Jiří Vízek a ten mě akorát řekl, že mě nabádal k tomu, abych byl rozumnej, abych se přiznal ke všemu, abych vyjádřil pokoru, lítost nad tím, co jsem způsobil. To bylo jeho všechno a to slyšení netrvalo ani 5 minut. Ta obhajoba byla naprostá fraška. Nikdy jsem v životě už toho pana doktora Jiřího Víska neviděl, ale prostě bylo dobře asi, že jsem se s ním nesešel, protože to bylo něco neskutečného. A když jsme byli odsouzeni, tak zase nás potom odvedli do toho, nebo prostě byl ten kontakt s tímto. A já jsem dostal 3 roky odnětí svobody, tak když běžel kolem mě, takže no se vám vůbec nebojím, byl rád, že to byly 3 roky a šel dál.
Podobnou zkušenost s obhájci udělali všichni gymnazisté či bývalí gymnazisté, s výjimkou Anny Holomkové, kterou advokát skutečně hájil a významně jí pomohl. Za studenty se zásadově postavil jen jeden jediný člen profesorského sboru. Výsledek procesu Střítezky a spol. Byl následující. Jako mladiství byli souzeni, pochopitelně po předchozím vyloučení ze studia. Miroslav Matějka dostal trest 3 roky, Jiří Kopřiva 2 roky, Dagmar Rolečková 2 roky, Karel Metyš 3 roky, Zdeněk Vašíček 2 roky, Jan Pech 7 let, Václav Portman 6 měsíců, Miloslav Bulva 1 rok a František Snopek 1 rok. S výjimkou Portmana, Pecha a Snopka byli všichni odsouzeni podle zákona číslo 231 za provinění velezrady. Jan Pech a František Snopek byli obviněni a odsouzeni podle stejného zákona, ovšem podle paragrafu o hanobení republiky a spojeneckého státu. Václava Portmana, nejmladšího obžalovaného, soud uznal vinným pouze ze sdružování proti státu. Bylo mu teprve 16. K tomu přibyly i vysoké peněžité tresty, doprovázené často propadnutím majetku a ztrátou občanských práv. Odsouzení pak byli vězněni v ústavu pro mladistvé v Zámrsku u Vysokého Mýta, to se týkalo mužů, nebo dívky v ústavu v Elnářích u Blatné, případně ve zvláštních odděleních okresních a krajských soudních věznic. V procesu bylo souzeno i 16 dospělých. Nejtěžší trest dostal patr František Ambrož Stříteský. Hrozila mu smrt, nakonec odešel od soudu na 25 let do vězení. Strávil z nich ve věznicích 10 roků. Na svobodu vyšel jako fyzicky i duševně zlomený člověk až 9. května 1960. Miloslav Kohout, zakladatel studentského spolku Hvězda, dostal 20 let za velezradu. Na svobodu byl propuštěn po 4 letech. Alena Holomková dostala 10 let. Advokát pak dosáhl zmírnění trestu na 2 roky.
Na začátku pořadu jsme řekli, že případ Stříteský a spol. Ukazuje, že míru komunistické persekuce nelze měřit výší trestu. Někdejší gymnazisté z Litomyšle, kteří před soudem stanuli jako mladiství, většinou dostali v uvozovkách pouze 2-3 roky. Miroslav Matějka, který si odseděl 20 měsíců, k tomu říká.
Je pravda ta, že ti dospěláci prostě říká, co pak vy jste měli tresty, to se dal na žiletkách odsedět, jenomže nám to úplně jako převrátilo život. My jsme nic nebyli, my jsme neměli vzdělání dokončený, já jsem začínal jako pacholek na statku a doslova jako pacholek u dobytka u koní.
Miroslavu Matějkovi osladili komunisté život i jinak. Poté, co vyšel z vězení, zavřeli jeho otce za narušování jednotného hospodářského plánu. Jako soukromý zemědělec spoutaný sankcemi totiž státu nedokázal odvádět předepsané dávky. Někdejší gymnazista Jiří Kopřiva, který po 2 letech věznění našel práci jen jako pomocný dělník, Matějku doplňuje a o odsouzených mladistvích říká.
Nejhorší bylo to u těch mladistvích, že to byli většinou kluci, já nevím, 17 lety, 18 lety, anebo ani ne, když je zavřeli. Čili my jsme nebyli ničím. Škola, já jsem měl 7 let gymnázia, no tak jako když to zahodíte, že jo, protože to nebylo nic, maturitu nemáte, čili nejste ničím vyučený, nejste ničím. De facto neumíte pořádně nic a zůstávat tu ty lopaty a krumpáče na těch výkopech se vám taky dlouho nechce, že jo.
Osudy studentů odsouzených v procesu Stříteský a spol. Jsou si podobné. Václav Portman směl odmaturovat až v roce 1960. Dagmar Rolečková nikdy nedokončila zdravotní školu. Miloslav Bulva pracoval jako nádeník na pile, počase si udělal řidičák a 18 let pak jezdil s nákladňákem. Karel Metyš si doplnil vzdělání během 50. let na večerní průmyslovce a jako jediný ze všech vstoupil během pražského jara nakrátko do KSČ. Miloslav Kohout nesměl dostudovat a pracoval až do důchodu v podniku spoje u montážní čety. Alena Holomková, provdaná Posltová, která byla odsouzená jako vysokoškolačka, našla po propuštění zaměstnání v těžkém průmyslu. Nakonec směla být platovou účetní v továrně Vertex. Dnešní příběhy 20. století věnované procesu Stříteský a spol. Tedy končí a končí jako obvykle bez happy endu. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hinek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku.
každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.